Στη σημερινή εκπομπή θα συνεχίσουμε την συζήτηση του θέματος περί της προσκυνήσεως των μάγων κατά την γέννηση του Χριστού. Το περιστατικό αυτό αναφέρεται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο σαν ένα από τα περιστατικά που πλαισιώνουν το πολύ σημαντικό και μεγάλο γεγονός της ενανθρωπίσεως, της γεννήσεως κατά σάρκα του Υιού και Λόγου του Θεού. Ένας από τους λόγους που μας απασχολεί στην εκπομπή αυτή το ζήτημα της προσκύνησης των μάγων είναι και διότι πολλοί από όσους δεν βρίσκονται μέσα στην αλήθεια της Εκκλησίας αλλά πλέον στα βαθιά νερά της πλάνης των αιρέσεων, προσπαθούν με κάθε τρόπο να αλλοιώσουν αυτό το χαρμόσυνο και εορταστικό γεγονός της γεννήσεως του Χριστού, που και η Εκκλησία μας εορτάζει με τον πρέποντα τρόπο, προσπαθούν λοιπόν να το αλλοιώσουν, να μειώσουν και να υποβαθμίσουν την αξία του και να δικαιολογήσουν τη θέση τους, η οποία είναι να το παραγνωρίζουν και να μην χαίρονται ακριβώς για αυτό το γεγονός, δηλαδή να μην το εορτάζουν. Στην προσπάθεια λοιπόν τη γενικότερη της υποτίμησης αυτού του συγκλονιστικού και μεγαλειώδους γεγονότος για την σωτηρία του ανθρωπίνου γένους, δηλαδή την γέννηση του Χριστού, μερικές από αυτές τις αιρετικές ομάδες προσπαθούν να αλλοιώσουν και τα υπόλοιπα γεγονότα που σχετίζονται με την εορτή αυτή. Είναι λοιπόν επόμενο να αλλοιώνουν και το γεγονός της προσκύνησης των μάγων, λέγοντας ότι δεν είναι μια κίνηση προσκύνησης και λατρείας του αληθινού Θεού από πλευράς των εθνικών, από πλευράς των μέχρι τότε ειδωλολατρών, αλλά αντιθέτως αποτελεί ένα στοιχείο του διαβόλου, ότι δηλαδή ο διάβολος υποκίνησε τους μάγους και τους οδήγησε στον Ηρώδητο βασιλιά και στη συνέχεια στον Χριστό με σκοπό να καταδιώξει και τελικώς να αφανίσει τον γεννηθέντα Μεσσία. Δυστυχώς, ο ζήλος που έχουν για να αλλοιώσουν το κεντρικό αυτό μήνυμα και τον εορταστικό χαρακτήρα της γεννήσεως του Χριστού τους τυφλώνει και τους οδηγεί στο να θεωρούν όλα τα γεγονότα γύρω από αυτό με αρνητικό τρόπο, να τα βλέπουν δηλαδή όλα μαύρα και να μην μπορούν να αντιληφθούν το πνευματικό περιεχόμενο που υπάρχει σε αυτά τα γεγονότα και για τον οποίον λόγο μας τα εκθέτει και ο Ευαγγελιστής. Στην προηγούμενη λοιπόν εκπομπή είδαμε αναλυτικά ότι συνέχεια όλα τα χρόνια της Χριστιανικής Εκκλησίας, από την αρχή κιόλας που γράφτηκε το Ευαγγέλιο αυτό, το γεγονός της προσκύνησης των μάγων αντιμετωπίζεται από όλους τους χριστιανούς ιστορικούς με θετικό τρόπο, ότι ήταν μια ένδειξη της προσκύνησης και της λατρείας και των εθνών γύρω από την καινούργια πολιτεία του Θεού κατά την εμφάνισή του. Ξεκινήσαμε λοιπόν να αναλύουμε τα περιστατικά της προσκύνησης των μάγων από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, το οποίο όπως είπαμε έχει την εξής διάρθρωση. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος απευθύνεται κατά κύριον λόγο προς τους Ιουδαίους και έχει σαν στόχο με το Ευαγγέλιο αυτό να τους αποδείξει ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας, ο Χριστός. Και κατά συνέπεια, ο σωτήρ του κόσμου, ολοκλήρου του κόσμου, και των Ιουδαίων, αλλά και των εθνικών. Έτσι λοιπόν, ξεκινά το Ευαγγέλιο του, συνδέοντας τον Ιησού Χριστό με τις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης. Αναφέρει καταρχήν την γενεαλογία του Χριστού, ότι κατάγεται από τον βασιλέα Δαβίδ, όπως ακριβώς έπρεπε να κατάγεται ο Μεσσίας. Στη συνέχεια, αφού μας εξιστορήσει πολύ σύντομα τα περιστατικά της γεννήσεως, ξεκινά το δεύτερο κεφάλαιο, αναφέροντας το χαρακτηριστικό περιστατικό της προσκύνησης των μάγων, οι οποίοι είναι εθνικοί, και από την άλλη μεριά του Ηρώδου και των Ιουδαίων. Αναφέρουμε εδώ ότι διαλέγει αυτό το περιστατικό για να συμπληρώσει την εικόνα της γεννήσεως του Χριστού Ευαγγελιστής Ματθαίος, σε αντίθεση με τον Ευαγγελιστή Λουκά που αναφέρεται στην προσκύνηση των ποιμένων. Και αρχίζει το δεύτερο κεφάλαιο ο Ευαγγελιστής Ματθαίος περιγράφοντας το περιστατικό αυτό ως εξής. «Του δε Ιησού γεννηθέντος εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας, εν ημέρες Ηρώδου του βασιλέως, ιδού μάγοι από Ανατολών, παρεγένοντο εις Ιεροσόλυμα, λέγοντες, «Πού εστίν ο τεχθείς βασιλεύς των Ιουδαίων?» Είδομεν γάρ αυτού τον αστέρα εν τη Ανατολή, και ήλθομεν προσκυνήσε αυτό. Ακούσας δε, ο βασιλεύς Ηρώδης εταράχθη, και πάσα Ιεροσόλυμα μετ' αυτού, και συναγαγών πάντα στους αρχιερείς και γραμματείς του λαού, επινθάνετο παρά αυτόν, που ο Χριστός γεννάται. Είδε, είπαν αυτό, εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας, ούτως γάρ γέγραπτε δια του προφήτου, και σύ Βηθλεέμ, γη Ιούδα, ουδαμός ελαχίστη ή εν της ηγεμόσιν Ιούδα, εξού γάρ εξελεύσεται ηγούμενος, ώστις ποιμανεί το λαόν μου τον Ισραήλ. Τότε Ηρώδης λάθρα καλέσα στους μάγους, ικρύβωσεν παρά αυτών των χρόνων του φαινομένου αστέρος, και πέμψα σε αυτούς εις Βηθλεέμ, είπεν, «Πορευθέντες, εξετάσατε ακριβώς περί του πεδίου, επάν δε έβρυτε, απαγγείλατε μη, όπως καγώ ελθόν προσκυνήσω αυτό». Οι δε ακούσαντες του βασιλέως, επορεύτησαν, και ιδού, ο αστήρ, ον είδον εν τη Ανατολή, προήγεν αυτούς, έως ελθόν εστάθη επάνω ου ειν το πεδίον. Ιδώντες δε τον αστέρα εχάρισαν χαράν μεγάλην σφόδρα, και ελθόντες εις την οικίαν, είδον το πεδίον μετά της Μαρίας της μητρός αυτού, και πεσόντες προσεκίνησαν αυτό, και ανοίξαντες τους θησαυρούς αυτών προσύνεγκαν αυτό δώρα, χρυσόν και λίβανον και σμύρναν. Και χρηματιστέντες κατόναρ μη ανακάμψε προς Ηρώδην, διάλυσο οδού ανεχώρησαν εις την χώραν αυτών. Έτσι λοιπόν εξιστορεί το γεγονός αυτό ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Και πρώτα απ' όλα, όπως είπαμε και στην αρχή, ακριβώς επειδή στόχος του είναι να αποδείξει στους Ιουδαίους ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Μεσσίας, και γι' αυτό τον λόγο προσάγει αποδείξεις αφενός την γενεαλογία του Χριστού, ότι όντως κατάγεται από το βασιλικό γένος του Δαβίδ, όπως θα έπρεπε ο Μεσσίας, και αφετέρου ότι γεννήθηκε από Παρθένο, τώρα έρχεται να μας μιλήσει για τον Χριστό ως ιστορικό πρόσωπο. Ξεκινά λοιπόν την αφήγηση λέγοντας ότι ο Ιησούς Χριστός γεννήθηκε στην Βηθλεέμ της Ιουδαίας εν ημέρες Ηρώδου του βασιλέως. Ο λόγος που αναφέρει την Βηθλέμ είναι ακριβώς ο ίδιος, όπως και στη συνέχεια φαίνεται, δηλαδή προσπαθεί να αναφέρει και άλλο ένα περιστατικό να προσθέσει στον κατάλογο των προφητιών που εκπληρώνονται στο πρόσωπο του Ιησού, και αυτό είναι ότι γεννήθηκε στην πόλη του βασιλέως Δαβίδ, δηλαδή γεννήθηκε στην Βηθλέμ. Στον στίχο 6 φέρονται οι αρχιερείς και οι γραμματείς να γνωρίζουν την προφητεία και να την αναφέρουν στον Ηρώδη, ο οποίος ρώτησε τι λένε οι γραφές για τον τόπο γεννήσεως του Μεσσία. Ανέφεραν λοιπόν την προφητεία από τον Μιχαία «Και σύ Βηθλεέμ, γη Ιούδα, ουδαμός ελαχίστη ή εν της ηγεμόσιν Ιούδα, εκ σούγαρ εξελεύσεται ηγούμενος, ως της ποιμανή των λαών μου τον Ισραήλ». Είδαμε λοιπόν ότι ο Ευαγγελιστής Ματθαίος αναφέρεται με πολλές προφητείες στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού για να αποδείξει ακριβώς τους Ιουδαίους ότι είναι ο Μεσσίας. Όμως, αυτό το κάνει και για έναν άλλο λόγο. Για να δείξει ταυτόχρονα, με λύπη του προφανώς, την στάση των Ιουδαίων απέναντι στον αναμενόμενο Μεσσία, αλλά ταυτόχρονα και την στάση των εθνικών. Γι' αυτό ακριβώς και στην αρχή του Ευαγγελίου του αναφέρει την προσκύνηση των εθνικών, των μέχρι τότε ειδωλολατρών μάγων, σε αντίθεση με τους Ιουδαίους, τους αρχιερείς και τους γραμματείς του λαού, που δεν οδηγήθηκαν από τις Άγιες Γραφές στο να λατρέψουν με τον ίδιο τρόπο τον γεννηθέντα πλέον Μεσσία, αλλά αντίθετα συμμετείχαν στον διωγμό, θα λέγαμε, που κίνησε ο Ηρώδης για να τον εξαφανίσει, και είχε ως αποτέλεσμα την σφαγή 14.000 νηπίων. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο και με την ίδια λύπη, ο Ευαγγελιστής Ματθαίος αναφέρει και την απόρριψη από πλευράς του Ιησού των Ιουδαίων, και στο τέλος αναφέρει την πρόσκληση των εθνικών στο 28ο κεφάλαιο και στίχο 19, όπου έδωσε εντολή στους μαθητές του να πορευτούν και να κάνουν μαθητές από όλα τα έθνη. «Πορευθέντες ουν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη». Ας επανέλθουμε όμως στην αφήγηση της προσκύνησης των μάγων και ας δούμε τι άλλο συμπέρασμα μπορεί να εξάγει κανένας από τα πρώτα αυτά στοιχεία. Αναφέρει ο Ευαγγελιστής ότι εκείνο τον καιρό που γεννήθηκε ο Ιησούς Χριστός ήταν βασιλιάς ο Ηρώδης. Ο Ηρώδης αυτός διαφέρει από τον Ηρώδη τον Τετράρχη που απεκεφάλισε τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, και ιστορικά είναι γνωστός για την σκληρότητά του και τις δολοπλοκίες του. Αντιδιαστέλει λοιπόν τον Ιδουμαίο και όχι Ιουδαίο βασιλιά που είχε σφετεριστεί τον θρόνο του Δαβίδ με τον πραγματικό βασιλιά, τον Ιησού Χριστό, που γεννιόταν εκείνες τις μέρες. Αφού λοιπόν ο Ευαγγελιστής Ματθαίος μας γνώρισε τον τόπο και τον χρόνο της γεννήσεως του Χριστού, έρχεται κατευθείαν στο γεγονός της προσκύνησης των μάγων. και λέγει «Ιδού, μάγοι από Ανατολών, παρεγένοντο εις Ιεροσόλυμα, λέγοντες, πού εστίν ο τεχθείς βασιλεύς των Ιουδαίων?» Αυτό το ερώτημα που έθεσαν οι μάγοι είναι και το κέριο ερώτημα που έθεταν εκείνη την εποχή, που έπρεπε να θέσουν εκείνη την εποχή οι Ιουδαίοι. Εν τούτης, εθνικοί ειδωλολάτρες είναι εκείνοι που έρχονται στους Ιουδαίους και τους ταράζουν τα νερά. Αλλά τι μάγοι ήταν αυτοί? Εν γέννη, υπάρχουν δύο προσεγγίσεις στην αρχαιότητα γύρω από την λέξη «μάγος». Η μία είναι των σοφών, αυτών που έψαχναν τον ουρανό και τα ουράνια φαινόμενα για να γνωρίσουν τις θείες βουλές. Ήταν δηλαδή, με άλλα λόγια, οι σοφοί της αρχαίας εποχής. Πολλοί υποθέτουν ότι αυτοί οι μάγοι, γνωρίζοντας και τις παραδόσεις των Ιουδαίων, που είχαν διασπαρεί σε όλα τα έθνη, ανέμεναν τον Ιησού, ανέμεναν το να γεννηθεί ο σωτήρας του κόσμου. Τέτοια περιστατικά αναφέρονται, για παράδειγμα, σε Ρωμαίους ιστορικούς, όπως ο Σουετόνιος, ο οποίος, μιλώντας για την φήμη της γεννήσεως ενός βασιλιά τελείως διαφορετικού από τους υπολείπους, έλεγε «Μια παλιά και σταθερή πεποίθηση επικρατούσε σε όλη την Ανατολή ότι οι μοίρες όρισαν κάποιον που θα προέλθει από την Ιουδαία, που θα κατορθώσει να γίνει παγκόσμιος αυτοκράτορας». Αναφέρουμε και έναν δεύτερο Ρωμαίο ιστορικό, τον Τάκητο, που λέει «Πολλοί είχαν πιστεί ότι ήταν γραμμένο στα παλιά βιβλία των ιερέων τους ότι σε αυτόν ακριβώς τον χρόνο θα επικρατήσει η Ανατολή και ότι θα προέλθει κάποιος από την Ιουδαία και θα καταλάβει την κυριαρχία». Και σε Εβραίους όμως, Ιουδαίους ιστορικούς, αναφέρονται τα ίδια, όπως ο Ιώσυπος και ο Φίλων. Υπήρχε λοιπόν εκείνη την εποχή και στους Ιουδαίους η αναμονή της γεννήσεως του Σωτήρα, όπως φαίνεται και από τις προφητείες του Δανιήλ, αλλά και γενικότερα στον ειδωλολατρικό κόσμο. Αυτή όμως είναι η μία πλευρά του θέματος. Μια άλλη πλευρά είναι ότι οι μάγοι, όπως και σε άλλα σημεία της Αγίας Γραφής, αναφέρονται με την κακή έννοια ως οι ειδωλολάτρες, εκείνοι που λάτρευαν δηλαδή τα είδωλα και που οδηγούσαν τον λαό στο να λατρεύει τα δαιμόνια. Με τέτοιο τρόπο η λέξη χρησιμοποιείται στο βιβλίο των Πράξεων 8ο κεφάλαιο και 13ο, αλλά και σε άλλα σημεία της Αγίας Γραφής. Οποιουδήποτε όμως είδους μάγοι και αν ήταν αυτοί, είτε δηλαδή θεωρήσουμε τον όρο με την καλή έννοια είτε με την άσχημη, τώρα όμως αυτοί αρχίζουν να γίνονται πραγματικά μάγοι με την αρχαία ερμηνεία της λέξης, δηλαδή μεγάλοι, διότι το μάγος κατά μία άποψη έχει τη ρίζα του στην έννοια μέγας, και ψάχνουν για τον αληθινό Θεό, για τον Χριστό. Ας συνεχίσουμε όμως, διότι ο χρόνος δυστυχώς είναι περιορισμένος. Θέτουν λοιπόν οι μάγοι στους Ιουδαίους το ερώτημα «Πού εστίν ο τεχθείς βασιλεύς των Ιουδαίων?» Φυσικά, οι Ιουδαίοι δεν ήξεραν τίποτε απολύτως γι' αυτό. Όμως, πώς αιτιολόγησαν στους Ιουδαίους οι μάγοι τον ερχομό τους και το ερώτημα αυτό? Αναφέρουν οι ίδιοι τα εξής. «Είδομεν γάρ αυτού τον αστέρα εν τη Ανατολή και ήλθομεν προς κοινή σε αυτό. Διότι είδαμε τον αστέρα αυτού εις την Ανατολή και ήλθαμεν να τον προσκυνήσουμε». Στο σημείο αυτό μπαίνει ένα σημαντικό ερώτημα. Ποιον αστέρα είδαν? Και άραγε η αστρολογία μπορεί να χρησιμεύσει για να οδηγήσει κάποιον στον Χριστό? Αυτού του είδους τα ψευδοδιλήμματα και τα ερωτηματικά τα θέτουν οι εχθροί της αληθείας, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ο οποίος τρόπον τεινά απαντά με μια σειρά άλλων ερωτηματικών τον εξής. Πώς λοιπόν, πώς ουν κατ' εκείνον ετέχθη των νόμων, γεννήθηκε δηλαδή σύμφωνα με εκείνον τον νόμο δηλαδή των αστέρων, ενώ αστρολογίαν έλυσε και η μαρμένην ανήλε, και την μοίρα δηλαδή καθαίρεσε, και δαίμονας επεστόμησε και πλάνην εξέβαλε, και πάσαν τη αυτήν μαγκανίαν ανέτρεψε, τι δε, αλλά και τι οι μάγοι παρά του αστέρος αυτού μαγκάνουσιν, ότι βασιλεύς των Ιουδαίων ειν, ότι ήταν βασιλεύς των Ιουδαίων? Όχι βεβαίως, ούγαρ δι τούτο αστρονομίας έργων εστίν, διότι δεν είναι αυτό έργον της αστρονομίας, δηλαδή της αστρολογίας όπως τα λέγαμε σήμερα, δηλαδή ποιο, από τον άστρον ιδένε τους τικτωμένους, δηλαδή να γνωρίζουμε από τα άστρα εκείνους που γεννιούνται, αλλά από τις ώρας των τικτωμένων προαναφωνήν τα μέλλοντα έσεστε ως φασίν, αλλά από την ώρα που γεννήθηκαν οι άνθρωποι να προαναγγέλλονται τροποντινά αυτά που πρόκειται να συμβούν, όπως λέγουν όσοι πιστεύουν στην αστρολογία. Στεκόμαστε λοιπόν στο κύριο σημείο και στο κέριο ερώτημα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου που λέγει «Πώς χρησιμοποιείται η αστρολογία τη στιγμή που αυτή καθεαυτήν, όπως και οι υπόλοιπες μαντικές τέχνες οι οποίες καταδικάζονται από την Αγία Γραφή, καταλύονται με την γέννηση του Χριστού, αλλά και αφετέρου, πώς γνώριζαν οι μάγοι ότι γεννήθηκε ο βασιλιάς των Ιουδαίων από το αστέρι που είδαν, δεδομένου ότι η αστρολογία δεν έχει να κάνει με το ποιος γεννήθηκε, αλλά με το τι πρόκειται να του συμβεί?» Και πολλά άλλα θα μπορούσαμε να πούμε, όμως το αστέρι αυτό μας οδηγεί σε μια άλλη εκπλήρωση πάλι προφητείας της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτή βρίσκεται στο βιβλίο των Αριθμών και την έκανε πάλι ένας ειδωλολάτρης μάντης, ο Βαλάμ. Στην περίπτωση εκείνη, όταν ο Μωυσής οδηγούσε τους Εβραίους στην γη της Επαγγελίας και ήρθε η ώρα να πολεμήσουν εναντίον του Μωάβ, ο βασιλιάς των Μωαβιτών κάλεσε έναν μάντη για να καταραστεί τους Εβραίους και έτσι να τους νικήσουν. Αφού λοιπόν τον προσκάλεσε και αφού ας το προσέξουμε αυτό, ο Κύριος ο Θεός του επέτρεψε και πήγε, με την προϋπόθεση ότι θα πει μόνον όσα ακριβώς ο Κύριος ο Θεός του έλεγε, επί τρεις συνεχείς φορές, αντί να καταραστεί, ευλόγησε, όπως ήταν επόμενο, τον Ισραήλ. Διαβάζουμε ένα μικρό απόσπασμα από την τρίτη ευλογία του Βαλάμ προς τον Ισραήλ, η οποία αναφέρεται στο 24ο κεφάλαιο του βιβλίου των Αριθμών και στίχο 17ο. Εκεί ο Βαλάμ είπε για τον Ισραήλ: «Θέλω ειδή αυτόν αλουχή τώρα, θέλω θεωρήσει αυτόν αλουχή εκ του πλησίον. Θέλει ανατύλει άστρον εξ Ιακώβ και θέλει αναστηθεί σκύπτρον εκ του Ισραήλ και θέλει πατάξει τους αρχηγούς Μωάμ και εξολοθρεύσει πάντα στους ιούς του Σιρ». Αυτή λοιπόν η προφητεία ότι θα ανατύλει άστρον από τον Ιακώβ και θα αναστηθεί σκύπτρον από τον Ισραήλ, δηλαδή ότι θα γεννηθεί βασιλιάς από τον Ισραήλ, ο οποίος θα συντρίψει τα υπόλοιπα έθνη, αυτή η προφητεία ήταν γνωστή μεταξύ των ειδωλολατρών που περιστήχιζαν το έθνος του Ισραήλ, διότι βεβαίως προήλθε από έναν τέτοιον, τον Μάντι Βαλάν. Γνωρίζουμε επίσης ότι και στις ημέρες του Χριστού ανέμεναν τον Μεσσία, τον βασιλιά των Ιουδαίων, αλλά ταυτόχρονα, παραφύροντας και λίγο το κείμενο, ανέμεναν και τον αστέρα, ο οποίος θα οδηγούσε και θα προηγείτο της γενέσεως αυτού του βασιλιά. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν το γιατί θα μπορούσαν οι μάγοι να οδηγηθούν από αυτό το υπερφυσικό φαινόμενο που, όπως θα δούμε στη συνέχεια, πολύ διαφέρει από τα συνήθη φαινόμενα που χρησιμοποιούν οι αστρολόγοι για να προσδιορίσουν το μέλλον. Οδηγήθηκαν λοιπόν από αυτό το υπερφυσικό φαινόμενο και αναζήτησαν τον βασιλιά των Ιουδαίων. Και άλλη λοιπόν μία εκπλήρωση προφητείας. Με τον ίδιο άλλωστε τρόπο, πολλοί και από τους αρχαίους ιστορικούς της Χριστιανικής Εκκλησίας ερμήνευσαν αυτή την προφητεία. Αλλά τι ήταν το αστέρι αυτό που είδαν οι μάγοι και τους οδήγησε τελικά στον Ιησού Χριστό? Ήταν ένα φυσικό αστέρι ή ήταν κάτι το υπερφυσικό? Όπως και πολλοί ερμηνευτές της Εκκλησίας σε πολλές περιόδους αναφέρουν, αυτό δεν πρέπει να ήταν ένα φυσικό αστέρι, διότι πρώτον άλλοτε εκινήτο και άλλοτε σταματούσε. Επίσης, πιθανότατα φαινόταν ακόμα και στην περίοδο της ημέρας, ενώ γνωρίζουμε ότι ακόμη και η σελήνη κρύβεται από τις ακτίνες του ηλίου. Ένας άλλος λόγος, πολύ σημαντικός, είναι ότι καθοδηγούσε τους μάγους και μάλιστα με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Δεν μπορεί ένα αστέρι που βρίσκεται ψηλά στο στερέωμα να υποδείξει τη θέση ενός σπιτιού και μάλιστα τον τόπο όπου βρισκόταν ένας άνθρωπος. Ο αστέρας όμως αυτός προήγεν αυτούς έως ελθόν έστι επάνω ουήν το πεδίον. Σταμάτησε λοιπόν πάνω από τον Χριστό, που σημαίνει ότι έπρεπε να έχει κατέβει πολύ χαμηλά για να μπορεί να προσδιορίσει τόπο με τόσο μεγάλη ακρίβεια. Τι λοιπόν θα μπορούσε να είναι αυτός ο αστέρας? πολλοί κακόδοξα ισχυρίζονται, όπως οι μάρτυρες του Ιεχωβά, ότι αυτός ήταν ένας δαίμον ή ο ίδιος ο Σατανάς που οδήγησε τους μάγους στον Ιησού Χριστό. Γιατί όμως το λέγουν αυτό? Διότι όπως είπαμε και στην αρχή, προσπαθούν να αλλοιώσουν το περιεχόμενο της προσκύνησης των μάγων και να του δώσουν τελείως αρνητικό χαρακτήρα. Έτσι βλάπτεται και στο σύνολό της η εορτή. Με ποιο επιχείρημα το λέγουν αυτό? Με το επιχείρημα ότι ο αστέρας αυτός οδήγησε τους μάγους στον Ηρώδη με σκοπό να βρει ο Ηρώδης τον Ιησού Χριστό και να τον φωνεύσει. Αυτό βεβαίως δεν έγινε. Σε αυτό όμως το πολύ πρόχειρο επιχείρημα θα μπορούσε κανείς να ερωτήσει τα εξής. Άραγε, ο Σατανάς, εάν ήθελε να φωνεύσει τον γεννηθέντα Χριστό, δεν θα μπορούσε να βρει κάποιον άλλον τρόπο παρά να οδηγήσει κάποιους μάγους από την Ανατολή να πάνε στον Ηρώδη και ο Ηρώδης στη συνέχεια να ασχοληθεί με τον φόνο του παιδιού? Δεν θα μπορούσε να κατευθύνει κατευθείαν τον Ηρώδη ή κάποιον άλλον ή να στείλει κατευθείαν τους μάγους? Και γιατί να υποκινήσει τους μάγους και να μην τους σταματήσει στα Ιεροσόλυμα, δεδομένου ότι, κατά πως λέγουν οι αιρετικοί, ο σκοπός τους ήταν για να γίνει γνωστός τον Ηρώδη και να φωνεύσει τον Μεσσία? Γιατί να μην σταματήσει λοιπόν εκεί, παρά να συνεχίσει και να οδηγήσει τους μάγους με τα δώρα στο να πέσουν κάτω και να προσκυνήσουν τον Χριστό? Τι νόημα έχει αυτή η προσκύνηση? Δεν στέκουν λοιπόν λογικά αυτού του είδους τα επιχειρήματα. Όμως, γιατί αυτός ο υπερφυσικός αστέρας οδήγησε τους μάγους πρώτα στα Ιεροσόλυμα και στη συνέχεια στο σπήλαιο για να προσκυνήσουν τον Χριστό? Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος έμεσα μας δίδει την απάντηση. Παρατηρούμε ότι οι μάγοι ξεσηκώθηκαν από τον τόπο τους από μακριά για να βρουν και να προσκυνήσουν τον γεννηθέντα Μεσσία. Από την άλλη μεριά, παρατηρούμε τους Ιουδαίους, ιδιαίτερα τους γραμματείς και τους αρχιερείς, να εφησυχάζουν και να βρίσκονται στην αυλή ενός Ιδουμαίου, μη Ιουδαίου βασιλιά που σφετεριζόταν το θρόνο. Έρχονται λοιπόν οι εθνικοί και τους ξυπνούν, θα λέγαμε, το θρησκευτικό τους συνέστημα και τους ρωτούν πού εστίν ο τεχθείς βασιλεύς των Ιουδαίων. Έτσι ο Θεός τους δίνει την ευκαιρία και την δυνατότητα να μάθουν για την γέννηση του Μεσσία. Έτσι δεν μπορούν να δικαιολογηθούν οι Ιουδαίοι ότι δεν άκουσαν το μήνυμα της γέννησης. Μάλιστα ο Ευαγγελιστής λέγει: «Ακούσας δε ο βασιλεύς Ηρώδης εταράχθη και πάσα Ιεροσόλυμα μετ' αυτού». Το μήνυμα δηλαδή αυτό συνετάραξε όλη την Ιερουσαλήμ. Και τι έκαναν? Τόσο σημαντικό ήταν που ο μεν Ηρώδης συνεκάλεσε το ανώτατο συμβούλιο από αρχιερείς και γραμματείς για να μάθει τον τόπο, αλλά όχι με καλό σκοπό, αλλά για να φωνεύσει τον γεννηθέντα Μεσσία, οι δε υπόλοιποι ούτε από περιέργεια δεν πήγαν να δουν. Έτσι ο Ευαγγελιστής με πολύ όμορφο τρόπο τονίζει και προχωρεί σε αυτήν την συνεχόμενη αντίθεση, αντιδιαστέλλοντας την πορεία των εθνικών και των Ιουδαίων στο θέμα της προσκύνησης του Μεσσία. Έτσι λοιπόν, όταν ολοκληρώθηκε η Θεία Βουλή σε σχέση με την πληροφόρηση των Ιουδαίων για την γέννηση του Χριστού, ο αστέρας αυτός επανεμφανίζεται στους μάγους. Ιδού ο αστήρ ονείδων εν τη Ανατολή προήγεν αυτούς, έως ελθόν εστάθη επάνω ουήν το πεδίον. Μόλις λοιπόν συνέβη αυτό το γεγονός, ξαναβλέπουν οι μάγοι τον αστέρα. Και τι έκαναν μόλις τον είδαν? Ιδώντας δε τον αστέρα, εχάρισαν χαράν μεγάλην σφόδρα. Παρατηρούμε ότι ο στόχος τους δεν ήταν η καταστροφή του πεδίου, αλλά η προσκύνησής του, η ανέβρεσής του. Έτσι, εχάρισαν χαράν μεγάλην σφόδρα. Στόχος τους λοιπόν δεν ήταν να πληροφορήσουν για τον φόνο του πεδίου τον Ηρώδη, αλλά για να τον βρουν και να τον λατρέψουν, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Ήλθαν λοιπόν στην οικία όπου ήταν ο Χριστός με τα Μαρία της μητρός αυτού και πεσόντες προσεκίνησαν αυτό και ανοίξαντες τους θησαυρούς αυτών προσήνυγκαν αυτό δώρα χρυσών και λίβανων και σμύρνων. Έτσι παρατηρούμε ότι τα έθνη πρώτα προσφέρουν δώρα στον γεννηθέντα Χριστό. Στον Ψαλμό 71, στίχους 1 έως 11, αναφέρεται τρόπον την απροφητικά η ανατολή αυτού του αστέρα και εν γέννη η ανατολή του Χριστού. Εκεί διαβάζουμε μεταξύ άλλων «Ανατελείεν τες ημέρες αυτού δικαιοσύνη και πλήθος ειρήνης έως ου αντανερεθεί η σελήνη και κατακυριεύσει από θαλάσσης έως θαλάσσης και από ποταμού έως περάτων της οικουμένης. Ενώπιον αυτού προσπεσούνται αιθίωπες και οι εχθροί αυτού χουν λήξουσιν. Βασιλείς θαρσής και νήσι δώρα προσίσουσιν». Θα προσφέρουν δώρα. «Βασιλείς αράβων και σαβά δώρα προσάξουσι». Έτσι βλέπουμε εφαρμογή της προφητείας. «Και προσκυνήσουσιν αυτό πάντες οι βασιλείς». Ανάλογη προφητεία διαβάζουμε και στον Ισαΐα. «Και πορεύσονται βασιλείς το φωτί σου, ιδού ήκασιν πάντες οι ίσου μακρόθεν, πάντες εξ σαβά. Ήξουσι φέροντες χρυσίων και λίβανον, ίσουσι και το σωτήριον Κυρίου Ευαγγελίου ευαγγελιούνται». Είναι στο 60 κεφάλαιο 3 έως 6. Παρατηρούμε ότι αναφέρονται και τα δώρα που έφεραν οι μάγοι, όπως επίσης και στον Ψαλμοδό. «Σμύρνα και στακτή και κασία από των ηματίων σου αποβαραίων ελεφαντίνων, εξών ήφρανάνσε». Ψαλμός 44 στίχος 9. Πολλά έχουν γραφτεί για αυτά τα δώρα, δυστυχώς δεν μας παίρνει ο χρόνος να δούμε και τις πνευματικές τους προεκτάσεις. Εκείνο που μπορούμε όμως να πούμε είναι ότι εδώ ο Ευαγγελιστής Ματθαίος δίνει μεγάλη έμφαση στο γεγονός της προσκύνησης των εθνικών και της μεταστροφής τους από την λατρεία των ειδώλων και των ψευδών θεών στην λατρεία του αληθινού Θεού. Ο Ιουστίνος Μάρτης κάνει και άλλη μια αναφορά σε μια προφητεία του Ισαΐου, 8 κεφάλαιο και στίχο 4, όπου λέγει «Πριν ή γνώνε το παιδίον καλήν πατέρα ή μητέρα, λείψετε δύναμη Δαμασκού και τα σκύλα Σαμαρίας έναντι βασιλέως Ασσυρίων». Και το ερμηνεύει ότι πριν το παιδί να γνωρίσει και να μπορέσει να αποκαλέσει πατέρα ή μητέρα, έλαβε λάφυρα την δύναμη του πονηρού δαίμονος που ελάτρευαν οι ειδωλολάτρες. Τέλος, ολοκληρώνοντας την διήγηση ο Ευαγγελιστής, μας λέγει ότι «χρηματισθέντες κατόναρ, μη ανακάμψε προς Ηρώδην, διάλυσο οδού ανεχώρησαν εις την χώραν αυτών». Ακριβώς όπως και ο Ιωσήφ, χρηματιστής κατόναρ, στο ίδιο κεφάλαιο και στίχο 22, ανεχώρησε εις τα μέρη της Γαλιλαίας, είδαν λοιπόν, αξιώθηκαν να δουν άγγελο Κυρίου και ο οποίος τους οδήγησε στο να ακολουθήσουν άλλη οδό επιστροφής. Ενώ στην αρχή που δεν γνώριζαν Θεό, εξωτερικά οδηγήθηκαν στην προσκύνησή Του, τώρα αξιώνονται της Θείας Αποκαλύψεως και επιστρέφουν διάλυση οδού στην χώρα τους. Αυτό μπορούμε πνευματικά να το εκλάβουμε ότι η προσκύνηση του Χριστού τελικά μας οδηγεί στο να αλλάξουμε τελείως την πορεία της ζωής μας και να μην ακολουθήσουμε πάλι τα ίδια χνάρια του παρελθόντος. Δυστυχώς, ο χρόνος και της σημερινής εκπομπής έφτασε στο τέλος της και δεν έχουμε έτσι τη δυνατότητα να επεκταθούμε περισσότερο και σε άλλες πτυχές αυτού του ζητήματος. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Γιώργο Τσίτο που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.